Что почитать?
Ось такою трохи літературною рубрикою ми починаємо цикл ефірів, присвячених річниці Євромайдану, відомого також як Революція Гідності. В Києві ці події називають просто Майдан, які події 2004 року. І в нашій студії, як ми і обіцяли, Андрій Курков, автор щоденника Майдану. І поговоримо ми не лише про книжку, а загалом будемо згадувати події трирічної давності, подивимось на них в такій динаміці скрізь три роки, що минули. Але, по-перше, Доброго дня. А по-друге, ну, я не знаю, можна почати з такого, якийсь, можливо, найперший спогад спадає на думку, коли пригадуєте події 13-14 року на Майдані.
І чи змінювався цей спогад в тебе от минулого року, цього року?
Ви знаєте, він дуже занадто швидко, сам Майдан став частиною історії. А ось все, що почалося з Майдану, тобто анексія Криму і події на Донбасу, вони продовжують залишатися реальністю. І я думаю, в цьому є якась закономірність, тому що Майдан мав свій спонтанний початок. Я завжди кажу спонтанний, бо я слідкував з недовірою перші два тижні за тим, що відбувалося. Поки я остаточно зрозумів, що, в принципі, почалось спонтанно, але потім різні політичні сили хотіли перехопити, якби, контроль і керувати протестами і так далі. І закінчився він як в романі, тобто закінчився він практично побігом колишнього президента, пригодницький такий фінал, для нього, мабуть, хеппі-енд, тому що він залишився живим, він втік, він там встиг вивезти щось. Тобто Майдан був набагато більш літературним і романним, можна сказати. Це був історичний твір.
І крім того, декілька кульмінацій було в цьому тексті.
Була драма. Драма була, як в романі, наприкінці, перед тоді хеппі-ендом, який все одно, я вважаю, хеппі-ендом, незалежно від того, скільки було жертв і що почалося потім. Але
ця напруга наростала. Згадаємо, 30 листопада побиті студенти, величезний шок. 11 грудня, коли Майдан оточив Беркут, тоді теж було відчуття абсолютної катастрофи якоїсь. Потім січень, події на Грушевського.
Це показує, що, в принципі, драматургія політичних криз, вона дуже літературна. Вона за тими самими законами діє, що і драматургія гарного фільму чи гарної книги. Ось. А потім почався серіал. Ось серіал зараз продовжується, він драматичний, він трагічний. І ми не знаємо, коли він закінчиться, тому що є серіали, наприклад, серіал «Сусіди», «Neighbors», австралійський, який знімали 40-50 років, і під час цього вмирали актори, їх замінили. Тобто вони вмирали і в житті, але перед тим, як вмерти в житті, їм допомагали вмерти в серіалі.
Але все ж таки, який ваш перший чи головний спогад про Майдан? Можливо, це предмет, можливо, це запах, людина.
Ви знаєте, нічні крики молодих голосів «Київ, вставай!». Тобто, оце вже після 23-го, 24-го по центру Києва. Мені здається, що вони починали, ця група молоді, з університету, тобто з Червоного корпусу, там через парк, якось Пушкінська, доходили до Золотих воріт, і там десь, і оці крики вночі, о третій ночі, о другій ночі, «Київ, вставай!». Це у мене який такий звуковий символ початку подій, тому що коли Київ встав, але він став тоді, коли приїхали і поселилися в центрі протестуючи. І це вже було після 30-го, після побиття нічного студентів, після михайлівських дзвонів там і так далі. Оце залишилося. І потім, що я запам'ятав, дуже такий блиск в очах підлітків. Тому що підлітки, тінейджери, вони захопилися Майданом, вони захопилися правим сектором. Тобто моя донька бігала на барикади до правого сектора, приносила звідти прокламації, листівки там і так далі. І потім там прибігла якось дуже злякана, що вона там була, і під час цього почали стріляти, і вона там летіла, як куля, тим самим маршрутом нагору. По трьохсвітлівській, але були, звичайно, і інші картинки. Тобто картинки те, що люди одягалися наче спеціально в сіре і в зелене. І потім, коли почалися І про це, до речі, мені здається, і не писали. Ну, ми прийняли слово «тітушки» і узагальнюємо всі темні сили в цивільному під цим словом. Але я думаю, що це були не тітушки. Люди, які теж вночі ходили по троє, по четверо, і зупиняли тих, хто йшов один, і ставили питання – як пройти до якоїсь дуже маленької вулички, перевіряючи, чи це киянин місцевий, чи це хтось з Майдану вийшов погуляти. І так мене о другій чи о третій ночі запитали, як пройти на Георгіївський переулок. Ну, я знаю. І я бачу, їм не потрібен переулок цей. Тим більше, що ми неподалік від нього, якби мене зупинили. Але вони одразу раз і втратили до мене інтерес, я пішов собі додому. Відчуття небезпеки, яка може, ну, начебто революція локальна, вона якби локалізована Майданом там і трошки інститутською, і трошки європейською тоді площею. А все навколо пробує жити так, як завжди. Приймає або не приймає участь емоційно чи не емоційно, чи матеріально. І в цей самий час з'явилися оці треті сили, які начебто не охороняють звичайне життя від незвичайного, але вони пробують якби фільтрувати людей, ну, які знаходяться або живуть навколо центра, навколо Майдана.
Знаєш, я чогось пригадала зараз нещодавно таке емоційне запитання Лесі Ганжі, журналістки, яка координує проект «Доступ до правди». І звучало це питання приблизно так. Чи не відчуваєте, я хотіла б, вона сказала, почути когось з нашої інтелектуальної еліти, яка б зізналася в тому, що Майдан слугував черговому перерозподілу капіталу. І, власне, чи відчуваємо ми всі, в тому числі і письменництво, котре підтримувало Майдан, свою персональну відповідальність за наступні події. Ти вже сказав, що от для твого сприйняття це серіал от дійсно йде зараз. От що б ти їй відповів?
Ну, ви знаєте, вчить матчасть. Вчить історію. Будь-яка революція робиться ідеалістами, а використовується частково або більш ніж частково негідниками.
Тож ця схема апробована і
підтверджена. Це схема перевірена, і завжди негідники хочуть на революції прийти до влади. Я не назову нашу нинішню владу негідниками. Навпаки, я, в принципі, зараз залишаюсь її якби сторонником, я підтримую. Тому що, пробачте, я бачу альтернативу. Або кілька страшних альтернатив. І я знаю, кому якби потрібні зараз протести і так далі. Тобто це кожна розумна людина, якщо вона розумна, а не сердечна і емоційна, то вона бачить, якби, що відбувається і хто хоче влади. Але справа в тому, що для людей, для багатьох, підтримувати політика, якому вони симпатизують, ця думка не пов'язана з майбутнім України. Тобто це йде така конкуренція чи гра, майже комп'ютерна гра, як завести свою пішку, начебто, в королеви. Хоча оця пішка себе вважає королевою давно, і їй потрібні ті, хто будуть думати, що вони її рухають. Ну, але шахи залишимо у Львові, там їх більше люблять, ніж у нас. Але
відповідальність... А як же парк Шевченка в Києві? Там теж дуже люблять шахи.
Люблять, але зараз менше грають, я помічаю. Я просто хочу сказати, що відповідальність я відчуваю, але, ну, треба чесно сказати, що інтелектуали українські і письменники в тому числі, вони не були затребувані на цьому Майдані так, як вони були затребувані під час помаранчевої революції. Тоді, якби, вони були якби такою і прокладкою навіть між владою, яка боялася, і революціонерами, які вагалися. А тепер це була зовсім інша ситуація, інша революція. Вона була інша саме тому, що перша програла, і тому, що в першій відігравали роль і постійно в ефірі були, і постійно на телебаченні були письменники, які закликали проти насильства. І я закликав, а мене просили звертатися до молоді, щоб якби уникати крові, що все вирішиться мирним шляхом. Воно вирішилося мирним шляхом. І потім я зустрічав людей молодих, які казали, що помаранчевий Майдан програв, тому що не було сакральної крові, не було сакральних жертв, не було за що мститися, не було за що ненавидити. Це страшно, в принципі. Це страшно, коли суспільство, особливо суспільство, яке, чесно, незадоволена, вона не потребує вождів, не потребує думок, і у них є, якби, оця руйнівна енергія, вони знають, що треба зруйнувати, і вони не пропонують своїх людей, які одночасно знають, що треба збудувати.
Ну, ось ця історія про сакральну жертву, я пам'ятаю, ми про це говорили 24 серпня у День Незалежності з Вахтангом Кіпіані, як з істориком. І, власне, теза, яку ми обговорювали, полягала в тому, що люди, котрі стверджують, що в Україні нібито не було сакральних ритуальних жертв, говорять про нібито безкровно отриману незалежність, наприклад, це просто ті, хто не знають історії. Достатньо подивитися на список, як мінімум, ув'язнених українських дисидентів, убитих людей, а якщо брати ще й розстріляні, відроджені і так далі, то крові набереться чимало, м'яко кажучи. Але якщо продовжити говорити про ці розбіжності між Майданом 2004 року і Майданом 13-14 року, ви вже вище сказали про молодих людей, про підлітків, які були захоплені Майданом, в яких блищали очі. Я згадала, навіть дивлячись на дітей родин і знайомих, як багато було тих, хто бачили події на Майдані в 2004 році, будучи школярами, співпереживаючи емпатично, слухаючи розмови батьків, політичні розмови в тому числі, і зустріли Майдан 13-го року студентами, молодими людьми, які, ну, це виходить їхня друга революція, але перша, до якої вони можуть долучитися. Як ви, спостерігаючи за майданівцями 4-го і 13-го, 14-го року, можливо, можете описати зміни, профайл революціонера?
Ну, профайл, я скажу такий, в принципі, знову виникає паралель між буржуазною революцією 17-го року в лютому і пролетарською. Тобто, в принципі, коли перемагають інтелектуали, вони все одно не в змозі вони утримати чи організувати владу, тому що потрібні прагматики і потрібні так звані політичні тварини, які зможуть якби вирівняти гострі кути між різними групами.
Андрій, інтелектуал не дорівнює прагматика ніколи?
Ви знаєте, я б сказав так, що серед прагматиків дуже багато є інтелектуалів, але в них перемагає, я б сказав, такий принцип відносності моралі. Тобто мораллю можна гратися. Інтелектуал, який не прагматик, тобто це означає, що він ідеаліст, він вважає, що закон має рівним бути для всіх, що мораль обов'язково має бути присутньою в суспільстві, інакше суспільство розпадається на класи, на супербагатих крадіїв і на супербідних чесних або не зовсім чесних людей, які хотіли би стати такими супербагатими крадіями і так далі. І я думаю, що в кожному суспільстві є і ті, і інші, і ідеалісти, і прагматики, але в політиці, навіть в розвинутих країнах, тобто перемагають прагматики, але система так зроблена, що мораль залишається, і мораль захищають суспільну за допомогою законів. У нас, якби, закон – це є слово, у якого є значення, і нема
там просто, Андрію, я тебе переб'ю, мені видається, що там мораль захищається дотриманням прав. От закони в нас теж є. Але проблема в тому, що дотримання прав, тобто це те саме, про що ми говоримо, коли розкриваємо принцип верховенства права, та вони в нас є, провисають. А коли б, власне, йшлося про захист дотримання прав, то інакше би все це функціонувало.
Ну, справа в тому, що тоді треба починати з дотримання цього, з поваги до прав людини, але тоді треба пояснити людині, що у неї є такі-такі права, а оцих прав у неї немає. Тому що вони якби впливають вже на права іншої людини, або на право держави, там, або на щось ще, на власність держави. І у нас, грубо кажучи, у нас головна проблема, яка не тільки України стосується, проблема падіння рівня освіти і освіченості людей. Тобто це проблема полягає в тому, що, грубо кажучи, що гроші заміняють диплом, хватка заміняє талант чи знання, ну і так далі. І щоб ми не думали, що це ми одні такі. Тобто це саме відбувається в Англії, саме тому голосували за Брексіт. Це саме відбувається в Америці, тому там є Трамп. Це відбувається в Угорщині, тому там є Орбан. Це відбувається в Польщі. Це відбувається, відбувалося 15 років тому в Австрії і так далі. Тобто радикальні сили, які не можна назвати інтелектуальними і моральними, приходять за допомогою демократичних виборів, тому що їх обирають люди, які не хочуть бути моральними, не хочуть, якби, ну, приймати, я б сказав так, корисну і цивілізовану роль громадянина в своєму суспільстві.
Ну і ще, до речі, є великий запит на прості відповіді на складні запитання. Зовсім нещодавно днями з Володимиром Гриськом, екс-міністром закордонних справ України, говорили у цій самій студії про попит на популізм. І про те, що популісти, ну, як уже названі політичні сили, вони,
популізм,
власне, дають ці прості відповіді.
Найлегша відповідь на будь-яке запитання. Тобто, оця нова теза пані Фаріон про те, не треба давати освіти і роботи російськомовним в Україні. Це те ж саме, якби це давайте виженемо, як раніше казав інший там і товариш.
Мені так завжди цікаво, чи читала вона бодай раз Конституцію.
А пані Фаріон, вона просто бездонна. Ну, тобто, тут же ж це
колодязь. Вона, до речі,
колодязь.
Ссилається в цьому виступі, вона ссилається на Конституцію.
Тобто вона її, можу сказати, читала, але інтерпретувала саме в такому вигляді.
Так, і в цьому, і що 15 мільйонів відсторонимо, і іншим 25 буде краще жити. Я думаю, що навіть людина з освітою дитячого садочку зрозуміє в кінці кінців, що це прямий шлях в нікуди. Тобто це самоліквідація держави. Але держава, до речі, не реагує на такі речі, на такі виступи, на такі...
А як ти, до речі, вважаєш, от слід реагувати, ну, умовно кажучи, знову ж таки буду дорікати, що я когось називаю маргінальним політиком, але менше з тим. Чи варто реагувати на виступи маргінальних політиків, котрі в той же час можуть мати науковий ступінь, до речі, і котрі, в принципі, мають вплив, та? Реагувати чи не реагувати?
Орис, ти юрист, ти знаєш, що є закони. Якщо є закон про призиви до національної ворожнечі і ненависті, то хоча б адміністративне покарання, який-небудь штраф, який нехай вони збирають за допомогою спільного кошту, має бути. Тобто має бути мінімальна реакція на кожну таку річ.
Ну, але хтось виступ, має подати в суд.
На кожен виступ проти української мови таке саме має бути. Проти україномовних, проти кримських татар, проти мусульман.
Ну, власне, я тобі що хочу сказати. Стосовно суду, тут цілком може відреагувати омбудсвумен, тому що це якраз категорія дискримінації, а тут дискримінується частина громадян України, власне, людей без громадянства неважливо. Тобто, коли вона закликає до того, що російськомовні люди не мають права на навчання, а я нагадую, що в нас обов'язково середня освіта, наприклад, зокрема по Конституції, і не мають права на роботу, це вже насправді підстава для того, щоб пані Лутковська могла цілком подати в суд, і там могла бути цивільна відповідальність, як мінімум.
І, до речі, продовжуючи цей сюжет ворожнечі, і як це часто називають через метафору розхитування човна, досвід Майдану. Наскільки це досвід для українців примирливий? Саме під час і після Майдану 13-14 року все краще почали говорити про таке словосполучення, як політична нація.
Ви знаєте, почали і перестали. Угу. Я, коли почали, я це почув, і мене це якось так обнадіяло. Я думав, що, в принципі, назад дороги немає. Потім хтось злякався цього. Тобто я знаю, яка частина інтелектуалів українських злякалася, і почалися призиви не ідеалізувати, наприклад, роль російськомовних учасників протестів, не ідеалізувати і романтизувати російськомовних волонтерів, які загинули там, чи мобілізованих. І ось практично на цьому і закінчилася тема політичної нації в дискурсі в соціальних мереж. І зараз я не бачу, щоб продовжувалася якась або дискусія, або статті, або обговорення. Тобто знову ця тема зникла. Чому її не підтримує, скажімо, якась частина державних інституцій? Я можу тільки здогадуватися, що політики хочуть всидіти і не хочуть зачіпати гострі питання, тому що маргінали завжди галасливіші. І якби знову популісти, тобто і люди, які будуть виступати проти політичної нації, вони якби можуть допомогти конкурентам зняти того чи іншого політика чи чиновника з його посади, чи з його якби місця в політичній ієрархії. І тому ми не говоримо про багато речей, які треба обговорювати і треба закривати питання.
Але ти знаєш, тут теж от виявляються люди, які, власне, сповідують так чи інакше цивілізаційні цінності, цілком реалістичні, бо вони прописані, зокрема, в конвенції. Коли ми говоримо про цінності, взагалі, європейські цінності, я людей дуже люблю відсилати до конвенції. Це не абстрактні цінності, якісь десь невідомо де написані якимось. Це, насправді, конвенційне слово. Цінності можна почитати і зрозуміти, про що йдеться. Але тоді людина, яка відчуває, що її можуть штовхнути з владного цього стіля, зокрема популістськими обвинуваченнями чимось ще, вона насправді не має впевненості в тому, що вона сповідує ті самі конвенційні цінності. Бо якби мала, певно, почувалася б переконливіше.
Може і так. Але я думаю, що ще впливає просто нестабільна ситуація політична. І занадто високий процент політичної конкуренції серед людей, які не підготовлені до цих посад політичних. Тобто виграють або популісти, або харизматики, які не відповідають якби рівнем своєї підготовки, своєї освіченості до роботи, яку вони хочуть отримати в державницькому апараті.
Але це широка тема для іншої розмови. Я думаю, що ми
повернемося
обов'язково, можливо, на Майдан, але не в якості, скажімо, революціонерів. Хоча не будемо виключати і цього. Про всяк випадок.
В кожному разі в соцмережах вже пишуть мої, і не тільки мої, побратими і посестри, що завтра є нагода зустрітися на Майдані Незалежності, згадати і трохи побути разом. Але ми, справді, на цій ноті завершуємо розмову з Андрієм Курковим.